Είναι στη σελίδα 858. 858. Είναι κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο, Ιώτα Β' κεφάλαιο, 12 δηλαδή, σελίδα 858, 22 εδάφιο μέχρι και το 37. Για όσους θέλουν να το βλέπουν. Τότε εφέρθη προς αυτόν δαιμονιζόμενος τυφλός και κοφός. Και εθεράπευσεν αυτόν ώστε ο τυφλός και ο κοφός ελάλη και έβλεπε. Και εξεπλήττον το πάντες οι όχλοι και έλεγον μήπως είναι ούτως ο γιος του Δαβίδ. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες είπων ούτως δεν εκβάλλει τα δαιμόνια η μύδια του Βελζεβούλ του άρχοντος των δαιμονίων. Νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, είπε προς αυτούς. Πάσα βασιλεία διαιρεθήσα καθεαυτή σε ρημούτε. Και πάσα πόλης ή οικία διαιρεθήσα καθεαυτής δεν θέλει σταθεί. Και αν ο σατανάς το σατανά εκβάλλει, διαιρέθη καθεαυτού. Πώς λοιπόν θέλει σταθεί η βασιλεία αυτού, και αν εγώ δια του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, ή ίσας δια τίνος εκβάλλουσι, δια τούτο αυτοί θέλουσι είστε κριτές σας, αλλά αν εγώ δια του Πνεύματος του Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασεν εις εσάς η Βασιλεία του Θεού. Ή πώς δύναται της να εισέλθει εις την οικία του δυνατού και να διαρπάσει τα σκεύη αυτού, εάν πρώτον δε δέσει το δυνατόν και τότε θέλει διαρπάσει την οικίαν αυτού. Ωστις δεν είναι μετεμού, είναι κατεμού, και ωστις δε συνάγει μετεμού, σκορπίζει. Δια τούτο σας λέγω, πάσα αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρεθεί εις τους ανθρώπους, η κατά του Πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρεθεί εις τους ανθρώπους. Και ώστις είπε λόγο κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρεθεί εις αυτόν. Ώστις όμως είπε κατά του Πνεύματος του Αγίου, δεν θέλει συγχωρεθεί εις αυτόν. Ούτε εν το τόπο το αιώνι, ούτε εν το μέλλοντι. Ή κάμετε το δέντρο καλό και το καρπό αυτού καλό, ή κάμετε το δέντρο σαπρό και τον καρπόν αυτού σαπρό, διότι εκ του καρπού γνωρίζετε το δέντρο. Γεννήματα εχιδνών, πώς δύναστε να λαλείτε καλά, όντες πονηροί, διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Ο καλός άνθρωπος εκ του καλού θησαυρού της καρδίας εκβάλλει τα καλά και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει τα πονηρά. Σας λέγω δε ότι δια πάντα λόγω αργό τον οποίον ήθελον λαλήσει οι άνθρωποι θέλουσι αποδώσει λόγο δι' αυτόν εν ημέρα κρίσεως, διότι εκ το λόγο σου θέλεις δικαιωθεί και εκ των λόγων σου θέλεις καταδικαστεί. Αυτό το κομμάτι είναι και μια επιλογή, θα λέγαμε, η οποία συνθέτει μια πλήρη εικόνα, και σας το έχω πει ότι μ' αρέσει όταν διαβάζουμε κάτι να αποκτούμε μια πλήρη εικόνα του θέματος, όχι μόνο προφορικά, λεκτικά δηλαδή, αλλά και πρακτικά να την έχουμε μέσα στο μυαλό μας και να την πάμε και να την μεταφέρουμε στη ζωή μας. Αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι το οποίο διαπραγματεύεται όλη την νοητική κατάσταση του κόσμου. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα πράγματα του Θεού, τον τρόπο με τον οποίο περπατάει, τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να κάνει πράγματα ή να πει πράγματα. Και θα ήθελα σήμερα έτσι να το δούμε λίγο για να καταλάβουμε και εμείς σαν χριστιανοί που έχουμε μπει στα πράγματα του Θεού λίγο πιο πολύ. Μην νομίζετε ότι έχουμε μπει πάρα πολύ, αλλά έχουμε μπει λίγο πιο πολύ στα πράγματα του Θεού και καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα παραπάνω από τους ανθρώπους. Αλλά έρχεται αυτό το κομμάτι της γραφής να μας δείξει ότι γίνεται μια προσπάθεια προς όλες τις κατευθύνσεις. Και αυτό το κομμάτι έχει να κάνει και όχι μόνο με αυτή τη ζωή, αλλά και με τη μέλουσα ζωή. Δηλαδή σου δίνει μηνύματα ότι υπάρχει και αυτή η ζωή και η μέλουσα ζωή. Να το δούμε λοιπόν από την αρχή του για να καταλάβουμε πώς ξεκινάει εδώ αυτή η σχέση που έχει ο Ιησούς Χριστός με τους ανθρώπους. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μοιράσει αλήθειες, να πει αλήθειες. Και οι αλήθειες του δεν είναι μόνο προφορικές, θεωρητικές, αλλά είναι και πρακτικές, δηλαδή με τα αποτελέσματα στη ζωή, με τον καρπό που έχει με τις πράξεις του. Και γι' αυτό κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός είπε, εάν τα λόγια που σας λέω δεν σας πείθουνε και δεν σας αλλάζουν τη ζωή, τα έργα τουλάχιστον που κάνω είναι αυτά που θα έπρεπε να σας πείσουν ότι εγώ είμαι από το Θεό. Άρα λοιπόν έφερε και τις δύο εκδοχές, και τα λόγια του, αυτά που έλεγε, και αυτά που έκανε, που σημαίνει ότι είχαν συνέπεια ο λόγος με την πράξη. Και το αποτέλεσμα ήταν ένας καρπός ο οποίος θα ελευθέρωνε τους ανθρώπους από τα λάθη τους, από τις αδυναμίες τους, από τα κακώς κείμενα της ζωής τους, θα έλεγα από τις αμαρτίες τους, γιατί η αμαρτία και η ανομία έχουν μια συγκεκριμένη λογική αντίληψη, ότι εγώ ενώ ξέρω την αλήθεια δεν την κάνω, ενώ ξέρω το σωστό δεν το κάνω, είμαι δηλαδή άνομος, αλλά είμαι και αμαρτωλός, που σημαίνει ότι έχω χρέη, χρωστάω για αυτή την ανομία, και κάποιος πρέπει να ξεχρεώσει αυτή την ανομία. Οπότε επιλέγω πώς θα γίνει αυτή η αποχρέωση, η εξεχρέωση. Και πλέον μετά ο άνθρωπος αποφασίζει. Τι κάνει λοιπόν εδώ ο Ιησούς Χριστός? Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, εφέρθη, λέει, προς αυτόν δαιμονιζόμενος, τυφλός και κοφός. Και θα ήθελα να δούμε λίγο την κοινωνία που ζούμε. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο χειροτερεύουν τα πράγματα. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό, αδελφοί. Το ίδιο συνέβη και την εποχή του Ιησού Χριστού στην γενιά του. Και εκείνη την εποχή, φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός, κατά ένα μεγάλο ποσοστό θεραπείων και αυτά που κάνανε οι μαθητές του, ήταν να εκβάλουν δαιμόνια. Φανταστείτε πώς είχαν επισέρθει τα δαιμόνια μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Πώς είχε μπει ο διάβολος μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε πόσο εύκολο είναι να ανοίξεις την πόρτα, να επιτρέψεις τον εχθρό να μπει στη ζωή σου και μετά να μην μπορείς να το διαχειριστείς. Και τι δεν μπορείς να διαχειριστείς? Πλέον μετά, όταν έρχεται ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος σου βάζει τον εχθρό, το διάβολο, την αρνητική σκέψη μέσα στη ζωή σου, μετά εσύ δεν μπορείς να τη διαχειριστείς και πάει από το κακό στο χειρότερο, δηλαδή δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Και γι' αυτό λέει η Γραφή, υποόντινος νικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Δηλαδή, σε νίκησε, μπήκε στο σπίτι σου, μπήκε στο χώρο σου, έχεις νικηθεί. Άρα λοιπόν έχει τώρα εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος του έρχεται μπροστά του, του τον φέρνουνε, γιατί καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι ότι αυτός έχει τελειώσει. Δηλαδή ξεκίνησε με τις προθέσεις να κάνει την πλάκα του, να φτιάξει τη ζωή του. Ξέρετε, οι άνθρωποι μερικές φορές ασχολούνται με τις μαγείες, ασχολούνται με τα ταρό, ασχολούνται με τις θα λέγαμε σεάνς, ξέρω εγώ, επικλήσεις πνευμάτων, ή ασχολούνται με καφετζούδες και χαρτορίχτρες, αλλά το κάνουν αρχικά για πλάκα. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι ανοίγουν μια πόρτα, ένα, όχι μόνο παράθυρο, αλλά μια πόρτα ορθάνυχτη στον εχθρό να μπει μέσα στη ζωή τους. Και όταν μπει ο εχθρός μέσα στη ζωή τους και δημιουργήσει πρόσβαση, μετά αρχίζει και τους καταστρέφει τη δυνατότητα να έχουν επιλογές, να βλέπουν και να αναγνωρίζουν το σωστό και το λάθος. Δηλαδή, τους απομειώνει την ικανότητα να αντιλαμβάνονται. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, είχε τρία κακά χαρακτηριστικά. Ήτανε δαιμονισμένος, που σημαίνει ότι είχε επιτρέψει στο δαιμόνιο να μπει μέσα στη ζωή του και να εισέλθει, άρα τον είχε καταβάλει. Και όταν ο δαιμονισμένος, αδελφοί, έχει μέσα του ένα δαιμόνιο, σημαίνει ότι δεν έχει κυριότητα στον εαυτό του πλέον. Δηλαδή, τον κυριεύει το δαιμόνιο, όπως έκανε και ο Γαδαρινός και υπόθηκε η μεγάλη αλήθεια. Όταν ρώτησε ο Ιησούς Χριστός πώς σε λένε, αντί να απαντήσει ο άνθρωπος, απάντησε το δαιμόνιο. Δηλαδή, αντί να απαντήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος πώς σε λένε στον Ιησού Χριστό, πήρε την πρωτοβουλία το δαιμόνιο και απάντησε για τον εαυτό του. Λεγεώνα, λέει, μας λένε. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν υπάρχει πουθενά. Δεν έχει καμία επικοινωνία ο άνθρωπος. Όχι, αδελφοί, δεν έχει καμία επικοινωνία. Όταν έρχεται ο εχθρός μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου και τον καταβάλει και τον νικάει, δεν μπορεί να τον αφήσει να μιλήσει. Δεν τον αφήνει να μιλήσει. Δεν του δίνει πρωτοβουλία, δεν του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει. Και μάλιστα όχι μόνο δεν του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει, αλλά του παίρνει και την ικανότητα να βλέπει και να ακούει. Δηλαδή δεν μπορεί να ακούει αλήθειες, ακούει πάντα ψέματα και δεν μπορεί να δει τον τρόπο με τον οποίο θα ξεφύγει και θα διορθωθεί. Δεν μπορεί να δει, είναι τυφλός. Είναι τυφλός και είναι και κουφός. Άρα έχει και τα τρία κακά χαρακτηριστικά της μοίρας του, που λένε. Τα τρία κακά της μοίρας του. Είναι δαιμονισμένος, είναι κουφός, είναι και τυφλός. Και έρχεται τώρα εδώ και λέει με η κοινωνία μας που έχει πάει. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους τελείως. Είναι άνθρωποι τυφλοί, δεν βλέπουν καν τον Θεό. Είναι κουφοί, δεν θέλουν να ακούσουν το Ευαγγέλιο και την αλήθεια. Είναι μέσα στα δαιμόνια, δηλαδή είναι μέσα στη μαγεία και μέσα στις τελετές και μέσα στα πανηγύρια και μέσα στους Βαλίν και στις Ασταρόθ και μέσα στα πανηγύρια όλων. Είναι τυφλοί οι άνθρωποι, δεν βλέπουν. Και τι γίνεται, κάποιος πρέπει να τον φέρει μπροστά στο Χριστό. Κάποιος πρέπει να τον πάει να ελευθερωθεί. Κάποιος πρέπει να τον βοηθήσει να δει. Όταν ένας άνθρωπος έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση, την τραγική, που είναι νικημένος, δεν μπορεί να ξεφύγει, αδελφοί. Ο νικημένος είναι νικημένος. Και ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Ότι όταν βγει, λέει, ένα δαιμόνιο μέσα από έναν άνθρωπο και ελευθερωθεί αυτός ο άνθρωπος, το δαιμόνιο αυτό θα κάνει μια βόλτα στις ερημιές, θα ψάξει να βρει άλλα 7 πιο πονηρά από αυτόν, θα συνεννοηθούν, θα μιλήσουν μεταξύ τους και θα πούνε πάμε γιατί έχουμε αφήσει ένα σπίτι ελεύθερο και καθαρό. Και θα γυρίσουν πάλι πίσω, λέει, να κάνουν τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα των πρώτων. Αν δεν μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να σταθεί στα πόδια του, τα πρώτα, τα έσχατα θα γίνουν χειρότερα των πρώτων. Φανταστείτε ότι το ένα θα γίνει δύο, θα γίνει τρία, θα γίνει λεγεώνα. Και ο άνθρωπος αντί να μπορεί να ξεπεράσει τις αδυναμίες του και τα προβλήματά του και τα πάθη του και τις αμαρτίες του, θα προσθέτει μέσα στη ζωή του και η αμαρτία του θα γίνει στη χειρότερη δυνατή μορφή. Δηλαδή θα προσθέτει και μετά δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε να σκεφτεί, ούτε να επιλέξει, ούτε να ακούσει, ούτε να δει. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που είναι δαιμονισμένος, τυφλός και κουφός, δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή του, αδελφοί. Είναι νικημένος άνθρωπος. Και τι χρειάζεται? Κάποιος άλλος να τον βοηθήσει. Γι' αυτό λέει εφέρθη μπροστά στον Ιησού Χριστό αυτός ο άνθρωπος. Ποιοι είναι αυτοί που τον φέρανε? Αυτοί που καταλάβανε την κατάστασή του. Αυτοί που καταλάβανε ότι πραγματικά ο άνθρωπος δεν μπορεί. Δεν έχει τη δυνατότητα. Δεν μπορεί να τα καταφέρει. Και ένας, θα λέγαμε, τομέας ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις, είναι αυτοί που καταρχάς αγαπάνε τους ανθρώπους, δηλαδή δεν θέλουν να τους δουν ταλαιπωρημένους, δεν θέλουν να τους δουν νικημένους, δεν τους αρέσει να είναι ο άλλος τυφλός, κουφός, δαιμονισμένος. Σου λέει πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε μια λύση, να θεραπευτεί ο άνθρωπος αυτός. Και ο μόνος τρόπος για να θεραπευτεί από όλα όσα έχει, να μπορεί να ελευθερωθεί από το δαιμόνιο και την επιρροή του διαβόλου στη ζωή του, από τους ανθρώπους που τον επηρεάζουν αρνητικά και δημιουργούν τέτοιες συνθήκες μέσα στη ζωή του, αλλά και από την προσωπική του αδυναμία να δει και να ακούσει, γιατί, αδελφοί, και το να δω και το να ακούσω είναι θέμα ικανότητας πλέον μετά. Αν λοιπόν ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και κάτσει ήρεμος να σκεφτεί τι πρέπει να ακούσω, θα μπορέσει να ακούσει τη φωνή του Θεού, θα μπορέσει να ακούσει μια αλήθεια που θα του πει ένας άνθρωπος, θα μπορέσει να την επεξεργαστεί μέσα στο μυαλό του, γιατί θα έχει την ικανότητα της επεξεργασίας μέσα στο μυαλό του. Και θα μπορέσει όχι μόνο να επεξεργαστεί τις αλήθειες από την ακοή του, και θα μπορεί να κάνει και επιλογές στην ακοή του. Προσέχτε τι ακούτε και πώς ακούτε. Δηλαδή οι επιλογές που κάνω στην ακοή μου καθορίζουν και τις αλήθειες που κουβαλάω μέσα μου. Αν λοιπόν οι επιλογές μου έχουν να κάνουν με το πώς ακούω ή τι ακούω, θα πρέπει να το επιλέξω. Ποιον είναι αυτόν που ακούω? Άμα ανοίξεις την τηλεόραση και ακούσεις ειδήσεις, θα πάθεις ένα σοκ. Όλα είναι κακά και μαύρα. Αν όμως επιλέξεις να δεις ένα ωραίο ντοκιμαντέρ, ας πούμε, που έχει να κάνει με την ιατρική, με τη ζωολογία, με την κοινωνία, θα μάθεις κάποια πράγματα, είναι άλλη επιλογή σου. Πρόσεξε τι ακούς. Και μάλιστα πρόσεξε πώς ακούς. Τι σημαίνει πώς ακούω? Θα πάω στην εκκλησία να ακούσω το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι μια επιλογή του πώς θα ακούσω την αλήθεια του Θεού. Ή θα πάω στο καρναβάλι να ακούσω τα τραγούδια και να χορέψω τους χορούς και να ακούσω όλους αυτούς που θα μου πούνε ότι το καρναβάλι είναι πάρα πολύ ωραίο για να το διαχειριζόμαστε μέσα στη ζωή μας. Τι επιλογές θα κάνω, τι ακούω? Και γι' αυτό έρχεται η κατάσταση αυτού του ανθρώπου να μας δείξει ότι μπορεί ένας άνθρωπος να ξεκινάει με όλες τις καλές προθέσεις, αλλά να καταλήγει εχμάλωτος, τυφλός και κουφός. Και επειδή η κοινωνία, αδελφοί, όσο πάει ο καιρός χειροτερεύει, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι μέσα στο σκοτάδι, είναι τυφλοί. Και όχι μόνο είναι τυφλοί, είναι κουφοί, γιατί επιλέγουν να ακούσουν λάθος πράγματα. Αν όμως εμείς ζητήσουμε από το Θεό τη βοήθεια και να μας δώσει τη χάρη και τη δύναμη να μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, που καταλαβαίνουμε ότι είναι τυφλοί, είναι κουφοί και επηρεάζονται από τους επηρεασμούς του διαβόλου μέσα στη ζωή αυτή και από το κακό θα πάνε στο χειρότερο. Γιατί? Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος ότι κάποια στιγμή στις έσχατες μέρες οι καιροί θα είναι κακοί. Οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, αλαζόνες, προπετείς, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι, παραβάτες συνθήκων. Δηλαδή έχει μια μεγάλη κατηγορία, μια λίστα κακίας, η οποία επηρεάζει τις τελευταίες μέρες. Και όχι μόνο αυτό, κάποια στιγμή θα έρθει το τελικό γεγονός που θα λέει θα πέσει ο διάβολος με τους αγγέλους αυτού κάτω στη γη, που λέει στις έσχατες μέρες, και θα έχει θυμό μέγα και θα θέλει να διαλύσει και να καταστρέψει όλους τους ανθρώπους. Όποιος παραμείνει εδώ δεν θα έχει επιλογές πολλές, αδελφοί. Γι' αυτό τουλάχιστον εμείς που ξέρουμε κάποια αλήθεια και ξέρουμε ότι θα σηκωθούμε να φύγουμε να πάμε μαζί με τον Κύριό μας, αν μπορούμε να βοηθήσουμε και κανέναν άνθρωπο να πλησιάσει τον Χριστό και να μάθει από τον Χριστό κάποιες αλήθειες. Γιατί όταν πλησιάζεις τον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός σου διευκρινίζει κάποια πράγματα και σε βοηθάει να σκεφτείς, σε βοηθάει να ελευθερωθείς. Όχι μόνο σε ελευθερώνει από τη δουλεία του διαβόλου μέσα στη ζωή σου. Αυτό λέει ότι αν κάποιος μπει μέσα στο σπίτι του δυνατού για να πάρει τα σκεύη του, δεν μπορεί το δυνατό να τον αφήσει να κάνει ό,τι θέλει. Θα πολεμήσει μαζί του. Για να πάρει όμως τα σκεύη του, θα πρέπει να τον δέσει το δυνατό πρώτα και αφού δέσει το δυνατό, να μπορεί ελεύθερα να κινηθεί μέσα στο χώρο του και να πάρει τα σκεύη που χρειάζεται να πάρει. Γιατί κάποιος να μπει στο σπίτι του δυνατού και να πάρει τα σκεύη του? Ο μόνος που το καταλαβαίνει αυτό είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, γιατί τα σκεύη που έχει πάρει ο δυνατός ο διάβολος δεν είναι δικά του, είναι κλεμμένα. Είναι ο θησαυρός της κλοπής, έχει κλέψει σκεύη, έχει κλέψει σκεύη εκλογής του Θεού, έχει κλέψει και τα έχει βάλει στο χώρο του για να τα βρωμήσει, για να τα λερώσει και να μην μπορούν να υπηρετήσουν και να εργαστούν το έργο του Θεού. Σε κάθε οικία, λέει, υπάρχουν σκεύη καθαρά και βρώμικα. Αν κάποιος, λέει, αποφασίσει να καθαρίσει τον εαυτό του από τούτον, θα είναι σκεύος τιμίας χρήσεως για τον οικοδεσπότη. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει ένα σπίτι με καθαρά σκεύη και ένας οικοδεσπότης σε αυτό το σπίτι και υπάρχει κι άλλο ένα σπίτι με βρώμικα σκεύη και ένας οικοδεσπότης σε αυτό το σπίτι. Πού τα βρήκε τα σκεύη αυτά? Τα έκλεψε. Ποιος τα είχε? Το αφεντικό τα είχε, ο οικοδεσπότης που είχε τα καθαρά σκεύη. Του τα έκλεψε, του τα βρώμισε και τώρα είναι βρώμικα, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Και πάλι λέει το αφεντικό που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μπαίνει μέσα στο σπίτι του δυνατού, τον δένει και παίρνει τα σκεύη του. Αμήν. Δεν μπορείς να τα πάρεις τα σκεύη αν δεν είσαι δυνατός. Πρέπει να σε δυναμώσει ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορείς να πας να ελευθερώσεις έναν άνθρωπο αν δεν έχεις τη δυνατότητα και την ικανότητα, όχι μόνο νοητικά, όχι μόνο λεκτικά, αλλά και καρδιάς, διαλογισμού και δύναμης Πνεύματος Αγίου να μπορείς να ελευθερώσεις έναν άνθρωπο. Δεν γίνεται. Πρέπει να σου δώσει ο Θεός την ικανότητα να τα διαχειρίζεις όλα αυτά. Και γι' αυτό σε αυτό το συγκεκριμένο, θα λέγαμε, χωρίο, το σύνολο των ιστοριών, των αληθιών που λέει ο Ιησούς Χριστός, θέλουμε να βάλουμε μέσα στο μυαλό μας και στη δομή μας τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η σκέψη και ο διαλογισμός και των ανθρώπων και του Θεού. Πρέπει λοιπόν να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά για να καταλάβουμε τι λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Έχοντας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μπροστά του έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ηττημένος και έχει όμως τη δυνατότητα να ελευθερωθεί από τη στιγμή που ήρθε μπροστά του, έχει όμως και αυτούς που δεν θέλουν να τον αφήσουν να ελευθερωθεί. Και έχει και αυτούς που θέλουν να τον αφήσουν να ελευθερωθεί. Δηλαδή αυτοί που παλεύουν να πάρουν τα σκεύη, να τα καθαρίσουν και να τα δώσουν σε αυτόν που έχει την ιδιοκτησία, στον Κύριο. Και υπάρχουν και αυτοί που παλεύουν να μην πάρουν τα σκεύη τα βρώμικα και να τα αφήσουν εκεί πέρα που είναι. Δηλαδή να παραμείνουν τυφλά, κουφά, για να μπορούν να τα διαχειρίζονται όπως θέλουν. Να κερδίζουν από αυτά, να δημιουργούν συνθήκες που τους διευκολύνουν και όχι μόνο σε θρησκευτικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Όταν ο άλλος δεν καταλαβαίνει, δεν βλέπει, μπορείς να τον μανιπιουλάρεις, να τον χειριστείς όπως θέλεις. Αν όμως ο άλλος έχει αντίληψη και έχει μυαλό και καταλαβαίνει, δεν μπορείς να του λες ψέματα. Το ψέμα το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει την αλήθεια με το ψέμα. Καταλαβαίνει αν σε αγαπάει κάποιος ή δεν σε αγαπάει κάποιος. Καταλαβαίνει από τη φράση του εάν θέλει να σε βάλει σε ένα λούκι ή θέλει να σε ελευθερώσει, να είσαι ελεύθερος. Το καταλαβαίνει. Και ένας άνθρωπος που το καταλαβαίνει άμεσα είναι αυτός που ξέρει τις αλήθειες του Θεού, αδελφοί. Ευχαριστούμε το Θεό που μας άνοιξε το μυαλό, μας άνοιξε τη διάνοια να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας και να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις ελεύθερα. Και αυτό είναι που χρειάζεται εδώ να καθοριστεί και να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε και στον εαυτό μας αλλά και στους άλλους ανθρώπους ότι υπάρχει μια διαδικασία. Για μένα ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, καλύπτει όλες τις επιστήμες. Μία από τις επιστήμες είναι η ψυχολογία, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο πλησιάζεις έναν άνθρωπο, μιλάς σε έναν άνθρωπο, επικοινωνείς με έναν άνθρωπο και η διαδικασία που χρειάζεται για να τον ελευθερώσεις από τις αγγυλώσεις του, από τα προβλήματά του, από τα λάθη του, από το σκοτάδι του, να τον βγάλει στο φως, να τον ελευθερώσεις από την, θα λέγαμε, απάθειά του στο να επικοινωνήσει, να μπορεί να μιλήσει, να φέρει τις αντιρρήσεις του, να φέρει το λόγο του. Είναι ένας άνθρωπος φοβισμένος, ένας άνθρωπος που δεν μιλάει είναι ένας φοβισμένος άνθρωπος, δεν θέλει να πει τίποτα. Ένας άνθρωπος που δεν ακούει είναι ένας άνθρωπος που έχει κλείσει τα αυτιά του για κάποιο λόγο, για πολλούς λόγους. Και ένας άνθρωπος που είναι νικημένος και υποταγμένος από τα συναισθήματά του και τις αδυναμίες του, δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Είναι ένας άνθρωπος αδύναμος. Για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να ελευθερωθεί, πρέπει να έχει κάποιον να τον βοηθήσει. Δηλαδή κάποιον να του ξεκλειδώσει αυτό που έχει κλειδώσει μέσα στο μυαλό του και στην καρδιά του. Να τον βοηθήσει να καταλάβει, να τον βοηθήσει να δει, να τον βοηθήσει να επικοινωνήσει, να τον βοηθήσει να ανοιχτεί, να τον βοηθήσει να μπορέσει να πάρει τις αποφάσεις ελεύθερα. Και ό,τι να ελευθερώσει ο Υιός, όντως ελεύθερος θέλει είστε. Δηλαδή, αν κάποιος σε ελευθερώσει από όλη αυτή τη διαδικασία, πραγματικά θα είσαι ελεύθερος και πλέον η απόφαση που θα πάρεις θα είναι κάτω από το πεδίο της ελευθερίας σου. Δηλαδή θα είναι μια συνειδητή απόφαση εάν θα είσαι μαζί με τον Χριστό, αν δεν θα είσαι μαζί με τον Χριστό, θα είναι μια απόφαση που θα έχει, θα λέγαμε, τη δυνατότητα να την κρίνει ο Ιησούς Χριστός σαν, θα λέγαμε, αληθινή, ότι είναι ελεύθερη η επιλογή σου, επέλεξες ελεύθερα, δεν επέλεξες επειδή ήσουν νικημένος και δεσμευμένος, επέλεξες ελεύθερα και τότε μόνο μπορώ να διακρίνω και να κρίνω εάν η πράξη σου και η σκέψη σου και οι διαλογισμοί σου είναι σωστή ή είναι λάθος. Γι' αυτό λοιπόν, για να φτάσουμε στο σημείο που λέει ο Ιησούς Χριστός και το τελειώνει εκεί, λέει ότι κάθε λόγος που θα εξέρθει από το στόμα του ανθρώπου και θα είναι αργός, θα υπάρξει μια κρίση, λέει, για πάντα λόγο αργό τον οποίον ήθελαν λαλήσει οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, θα αποδώσουν λόγο δι' αυτόν εν ημέρα κρίσεως. Τι τους λέει? Τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, μου φέρατε έναν δαιμονισμένο, έναν τυφλό, έναν κουφό, αλλά θα διαλεχτώ μαζί σας και αυτός ο άνθρωπος μαζί, αλλά και όλοι εσείς που ακούτε, αλλά σας καταλήγω σε ένα πράγμα, ότι αν τελικά καταλήξετε να μην είστε μαζί μου ή να είστε μαζί μου, αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο, εάν θα επιλέξετε να είστε μαζί μου και να δουλεύετε μαζί μου ή αν θα επιλέξετε τελικά να μην είστε μαζί μου και να μην δουλεύετε μαζί μου, να μην εργάζεστε μαζί μου. Πότε θα εξαρτηθεί αν θα σας κρίνω σε αυτή την απόφαση? Εάν σας έχω ελευθερώσει, εάν σας έχω δώσει τη δυνατότητα να ακούσετε, να μιλήσετε, να αποφασίσετε, να σκεφτείτε σωστά και τότε μόνο θα σας κρίνω εάν τα κάνατε σωστά ή όχι. Μέχρι εκείνη την ώρα η ευθύνη βαρύνει εμένα. Εγώ πρέπει να σας ελευθερώσω, εγώ θα στείλω ανθρώπους να σας μιλήσουν, εγώ θα επιλέξω την ώρα και τη μέρα η οποία θα είναι η ώρα η ελεύθερη, στην οποία θα σου πω τώρα είσαι ελεύθερος, εσύ αποφάσισες, αυτή η πράξη είναι πράξη ελευθερίας, αυτή την πράξη θα κρίνω, αν αποφάσισες να είσαι μαζί μου ή να μην είσαι μαζί μου. Έχουμε αποφασίσει να είμαστε με τον Ιησού Χριστό. Γιατί αν δεν έχουμε αποφασίσει να είμαστε με τον Ιησού Χριστό, πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε λιγάκι. Γιατί υπάρχει μια κατάληξη. Αυτή την κατάληξη δεν την ξέρει όλος ο κόσμος και δεν μπορεί να την ξέρει όλος ο κόσμος. Γιατί αν έχουμε μέσα στην καρδιά μας αποφασίσει, δεν λέω ότι είμαστε στο τέλειο περπάτημα, στην τέλεια σχέση με τον Ιησού Χριστό, αλλά έχουμε αποφασίσει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αδελφοί, όταν λέει η Γραφή «εν αρχή είναι ο Λόγος», το έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέω έτσι για να το εμπεδώσουμε λιγάκι, «εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είτο παρά το Θεό και Θεός είτο Λόγος», το λέω για να το συνδέσουμε και με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το λέει αυτό. Αλλά όταν το λέει αυτό, πρέπει να ξέρουμε μια διαδικασία. Ο Λόγος δεν είναι αυτό που εκφράζεται. Ο Λόγος είναι αυτό που έχεις πρόθεση να εκφράσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να φτάσει ο Λόγος να εκφραστεί με τη γλώσσα, με το στόμα, προϋπάρχει η πρόθεση, η σκέψη και η έκφραση του Λόγου. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Όταν λέει ότι ο Θεός είχε πρόθεση να μας σώσει για του Ιησού Χριστού, δεν είχε εκφράσει ακόμα την εντολή και τη συζήτηση με τον Ιησού Χριστό να πάει να γεννηθεί σε σάρκα και να γίνει ο Χριστός ο άνθρωπος. Είχε την πρόθεση όμως να το κάνει και δημιούργησε τις συνθήκες. Μετά την πρόθεση ήρθε η σκέψη, ο σχεδιασμός δηλαδή, το πώς θα το κάνω. Μετά το σχεδιασμό μπήκε στην καρδιά και άρχισε ο διαλογισμός. Άρχισε ο τρόπος με τον οποίο θα το διαχειριστώ, η έκφραση, και έγινε λόγος αυτό. Γι' αυτό λοιπόν λέει και ο Ιησούς Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν μιλάει εάν δεν έχει βγάλει από μέσα του, από την καρδιά του κάτι. Το στόμα λαλεί εκ της καρδίας, δηλαδή έχει μπει στην καρδιά ο διαλογισμός, διαλογίζεσαι εσύ μέσα στο μυαλό σου πριν ακόμα εκφραστείς και αφού έχεις αποφασίσει και έχεις καταλήξει το τι θα πεις, δηλαδή έχεις καταλήξει για το τι μιλάς και ξέρεις γιατί μιλάς, άρα λοιπόν εκφράζεσαι και η έκφραση αυτή για μας θεωρείται λόγος. Τι σημαίνει λόγος? Σημαίνει παίρνω τη γλώσσα που ξέρω και εδώ έχει να κάνει και με τον τρόπο που επικοινωνείς. Δηλαδή εγώ είμαι Έλληνας. Αν θέλω να μιλήσω δεν θα μιλήσω αλβανικά, αδελφοί. Δεν τα ξέρω τα αλβανικά. Αν πάω στην Αλβανία ελληνικά θα αρχίσω να τους μιλάω. Πρέπει για να επικοινωνήσω με την Αλβανία να μάθω αλβανικά. Αλλά για να μάθω αλβανικά πρέπει να έχω 2-3 χρόνια μπροστά μου να μάθω τα βασικά στοιχεία της γλώσσας και τους ιδιωματισμούς και τον τρόπο που επικοινωνούν και οι λέξεις που χρησιμοποιούν. Λέξεις που χρησιμοποιούμε εμείς που είναι βρισχές εδώ, σε άλλη γλώσσα μπορεί να είναι οι πιο ευλογημένες λέξεις. Και λέξεις που χρησιμοποιούν οι άλλοι ή εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι άλλοι, σε εμάς να είναι χειρότερες. Να μην μπορούμε να τις ακούσουμε ή να τις ανεχτούμε. Άρα λοιπόν η έκφραση δεν εξαρτάται μόνο από το ότι εγώ αποφάσισα να μιλήσω, αλλά και με ποια γλώσσα θέλω να μιλήσω. Και εδώ θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου απέναντι στο Θεό, που ο Θεός επέλεξε να γράψει τη γραφή του στα ελληνικά και στα εβραϊκά. Είναι οι δύο γλώσσες οι οποίες εκφράζουν απόλυτα το μήνυμα που θέλει ο Θεός να περάσει προς τους ανθρώπους, γιατί οι γλώσσες αυτές είναι τόσο εμπεριστατωμένες, ερμηνευμένες και πλούσιες στην έκφρασή τους, ώστε μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις με όλους τους τρόπους για να ακούσει ένας άνθρωπος. Δηλαδή μπορείς να τον βοηθήσεις έναν άνθρωπο να καταλάβει, να εννοήσει τι λες, πώς το λες, γιατί το λες, την πρόθεσή σου. Και ξέρετε αδελφοί, δεν είναι μόνο ο τρόπος που το λες για να καταλάβει ένας άνθρωπος, δηλαδή τι λέξεις χρησιμοποιείς, αλλά είναι και ο ήχος που χρησιμοποιείς. Εγώ θα σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί ο ήχος της φωνής μου είναι πολύ έντονος. Κανονικά πρέπει να είμαι λίγο πιο ήρεμος και πιο απαλός στον τρόπο που εκφράζομαι και πιο μουσικός, ας πούμε. Να ξέρετε ότι η ελληνική γλώσσα με τις οξείες, περισπομένες, δασίες, τόνους, είχε και μουσικότητα. Και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε πώς να μιλήσεις σε ένα ακροατήριο και σε ένα κοινό, πάντα βάζουν μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και τον ήχο που χρησιμοποιείς, τα κενά που χρησιμοποιείς. Δηλαδή είναι όπως κάνουμε εμείς τη μουσική που έχεις τις οκτάβες, τους νότες, και έχεις και κενά, έχεις και διέσεις, υφέσεις, έχεις και τονικότητα, έχεις και ύψος και βάθος, χαμηλές, υψηλές. Δηλαδή αυτό εξαρτάται και από τη γλώσσα. Η γλώσσα η ελληνική τα είχε όλα. Η γλώσσα η ελληνική τα είχε όλα. Και όχι μόνο τα είχε όλα. Ο Θεός επέλεξε να στείλει τους Αποστόλους που ήταν Εβραίοι να μιλήσουν στα έθνη. Εσείς με ποια γλώσσα νομίζετε ότι οι Εβραίοι οι Απόστολοι πήγανε στα έθνη και μιλήσανε με τα Εβραϊκά? στα ελληνικά μιλήσανε. Δηλαδή έστειλε ανθρώπους που ξέρανε ελληνικά και είχαν και τη δυνατότητα να είναι δίγλωση και μάλιστα και τρίγλωση, τα αραμαϊκά. Είχαν δηλαδή τη δυνατότητα, όπως ο Ιησούς Χριστός, να μιλάει και την αραμαϊκή γλώσσα, γιατί εκείνη η εποχή είχε τρεις βασικές γλώσσες οι οποίες ακουγόντουσαν από όλα τα έθνη και από το λαό Ισραήλ. Άρα λοιπόν ο συνδυασμός αυτών των γλωσσών, ο συνδυασμός αυτής της αλήθειας, η αλήθεια που έμαθαν αυτοί οι άνθρωποι και πήγανε να μαθητεύσουν τους ανθρώπους, είναι αυτή η αλήθεια που βοήθησε όλους αυτούς τους τυφλούς, τους δαιμονισμένους και τους κουφούς να ανοίξουν τα αυτιά τους και να ακούσουν. Γιατί αν ο άλλος επηρεαστεί και ελευθερωθεί και είναι ελεύθερος να αποφασίσει να ακούσει, τι θα ακούσει? Αυτά που λέει ο Ιησούς Χριστός. Δεν θα ακούσει αυτά που λένε οι άνθρωποι που θέλουν να τους καταβάλουν και να τους δεσμεύσουν ξανά και να τους κάνουν υπόδουλους, όπως ήταν οι Φαρισαίοι. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και λέει, όταν λοιπόν είπανε οι Φαρισαίοι, οι άνθρωποι που βλέπανε τον Ιησού Χριστό με τις πράξεις τους, με τις πράξεις του Ιησού Χριστού, μήπως αυτός είναι ο γιος του Δαβίδ? Δηλαδή δεν ακούσανε λόγια απλά, αλλά είδανε και έργα και βγάλανε το συμπέρασμα. Μήπως, δεν έχουν καταλήξει ακόμα. Ο άλλος είναι, θα λέγαμε, στη μέση. Δεν έχει καταλήξει αν θέλει το Φαρισαίο ή το Χριστό. Δεν έχει καταλήξει. Ο άλλος ζυγιάζεται. Θέλει να ακούσει. Μήπως λέει και αλήθειες αυτός. Για να δω. Για να φτάσεις όμως στην περίπτωση να δεις, να πεις μήπως, πρέπει να έχεις δει και κάποιες ενέργειες. Πρέπει να έχεις δει το χέρι του Θεού να ενεργεί με κάποιο τρόπο. Πρέπει να έχεις ακούσει κάτι. Κάτι να σε έχει επηρεάσει για να πεις μήπως. Τελικά μήπως δεν έχω δίκιο? Τελικά μήπως αυτοί που μου λένε ότι πρέπει να πάω προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχουν δίκιο? Μήπως πρέπει να το αμφισβητήσω αυτό? Και έρχεται καμιά φορά να λεχθεί το εξής. Ο διάβολος το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να αμφισβητήσει τις αλήθειες του Θεού. Μήπως πρέπει να πούμε και εμείς τους ανθρώπους του διαβόλου, μήπως πρέπει να αμφισβητήσετε και εσείς τα λεγόμενα του διαβόλου? Δηλαδή να τους δημιουργήσουμε την αμφισβήτηση ότι ο διάβολος κοροϊδεύει και ότι δεν τους λέει την αλήθεια. Ότι πρέπει μήπως να ακούσουν και αυτοί λίγο τον Ιησού Χριστό και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Γιατί αν μπορέσεις με την ίδια τεχνική να κάνεις έναν άνθρωπο να πει μήπως να ακούσω, μήπως να σκεφτώ, μήπως να δω, μήπως να αποφασίσω, τότε θα τον βοηθήσεις να πάρει μια απόφαση στην οποία θα είναι ο Ιησούς Χριστός από μια μεριά και ο διάβολος από την άλλη και θα παλεύουν για την ψυχή του. Και αυτό το μήπως το πιο πιθανό να τον βοηθήσει να πάει πρώτα στον Ιησού Χριστό που είναι καλός και θα τον βοηθήσει να ελευθερωθεί και από εκεί και πέρα να αποφασίσει εάν θέλει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό ή να μην τον ακολουθήσει. Είναι πλέον δικό του το δικαίωμα να αποφασίσει. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και σε αυτούς τους ανθρώπους που λένε μήπως, μόλις ακούσαν οι άνθρωποι αυτοί ότι υπάρχουν άνθρωποι που αμφισβητούν την ύπαρξή τους, δηλαδή την κατάσταση που είχαν εδραιώσει και τη θρησκευτική και την πολιτική, γιατί μην νομίζετε ότι αυτοί οι Φαρισαίοι είναι τα καλά παιδιά της περιοχής. Αυτοί είναι που λιμένονται το θρησκευτικό γίγνεσθε της εποχής εκείνης. Άννας, Καϊάφας, Πιλάτος, Πότι, όλοι όσοι ήταν Σάρα Μάρα είχαν έρθει και τους είχε βάλει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για να διοικούν τους ανθρώπους αυτούς. Και τους είχαν ταλαιπωρήσει και μάλιστα είχαν βάλει και θρησκευτικούς ηγέτες που ήταν της δικής τους επιλογής. Ο Άννας και ο Καϊάφας δεν ήταν επιλογή του Θεού, ήταν ρωμαϊκή επιλογή. Και τους βάλανε ανθρώπους για να τους γουλανδρίζουν και να πηγαίνουν προς την κατεύθυνση τη δική τους, να υποτάσσονται δηλαδή. Όταν λοιπόν είδανε ότι το πλήθος που είχαν από κάτω τους, που το διοικούσανε και το πνευματικά το οδηγούσανε και τους άκουγε χωρίς να τους αμφισβητούνε, άρχισε να αμφισβητεί. Δηλαδή αμφισβητούσανε τις επιλογές τους, τα λεγόμενά τους, γιατί βλέπανε και ακούγανε κάτι διαφορετικό. Αυτό λέγανε. Εμείς δεν έχουμε ακούσει, λέει, τέτοια λόγια ποτέ. Ούτε έχουμε ακούσει έναν άνθρωπο να κάνει τέτοια θαύματα. Οι μόνοι που θα μπορούσαν, λέει, να κάνουν τέτοια θαύματα είναι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι προφήτες του Θεού. Μήπως αυτός είναι ένας τέτοιος? Όταν λοιπόν άρχισε η αμφισβήτηση, τότε χρειάστηκε να παρέμβουν και οι δύο μεγάλες δυνάμεις, ώστε να αποφασίσει ο άνθρωπος, ο έρμος, ο τυφλός και δαιμονισμένος και κοφός, να πάρει την συγκεκριμένη απόφαση. Αν θα είναι μαζί με τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, όστις δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου και όποιος δεν συνάγει μαζί μου σκορπίζει. Τους το είπε,
Τους το είπε μπροστά στο πρόσωπό τους. Ήτανε στη συζήτηση που κάνανε. Όποιος δεν έρχεται να με βοηθήσει εμένα, σκορπίζει. Όποιος δεν συνάγει, δηλαδή δεν είναι στο χωράφι μου, να είναι εργάτης δικός μου, να με υπηρετεί εμένα, να είναι στα ωράρια τα δικά μου, σε επιλογές δικές μου, να τον έχω καλέσει εγώ, να είναι στον καρπό που εγώ θέλω να έχει, τι κάνει, σκορπίζει. Δηλαδή μπαίνει μέσα στο χωράφι και αντί να κόβει τον καρπό και να τον εμπορεύεται σωστά για κέρδος δικό μου, παίρνει τον καρπό και τον καταναλώνει και τον πετάει και τον κλέβει και του δημιουργεί πρόβλημα και καταστρέφει τη σοδιά. Δηλαδή σκορπίζει. Όλα αυτά που μαζέψαμε τα σκορπίζει. Πάει στις αποθήκες και πετάει τα καφάσια κάτω με τους καρπούς. Τα σκορπίζει. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα με βοηθήσει. Εγώ θέλω ανθρώπους που θα είναι δίπλα μου και θα με βοηθήσουν. Να βοηθήσουμε τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Όχι να σκορπίζουμε, να μαζεύουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Όχι να διαλύουμε τη σοδιά, αλλά να την μαζεύουμε τη σοδιά. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι που είμαστε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και τι τους λέει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός σε αυτή την περίπτωση? Νοεί σας, λέει ο Ιησούς, τους διαλογισμούς αυτών. Δηλαδή κάνανε μια κουβέντα οι άνθρωποι και τι βγάλανε? Ένα συμπέρασμα. Όταν λοιπόν ακούσαν οι Φαρισαίοι αυτά τα λόγια των ανθρώπων και τα έργα του Ιησού Χριστού και τα λόγια του Ιησού Χριστού, κατευθείαν. Σου λέει θα τον διαλύσουμε τώρα. Πρέπει να ακούσουν και οι άλλοι. Δεν είμαστε μόνοι μας, πρέπει να ακούσουν και οι άλλοι. Εκ του Βελζεβού, λέει, εκβάλλει τα δαιμόνια. Δηλαδή πρέπει να τον ακυρώσουμε χωρίς συζήτηση. Τι σημαίνει αυτό, πρέπει να τον ακυρώσω τον άλλο χωρίς συζήτηση? Είναι η τεχνική του διαβόλου, αδελφοί. Έρχεται στη ζωή σου και με το καλημέρα είναι ο τοξικός διάβολος και είναι και τοξικός άνθρωπος. Έχετε δει τοξικό άνθρωπο? Όταν ο τοξικός άνθρωπος θέλει να επιβληθεί πάνω σου, με το καλημέρα σου λέει τι λάθος έχεις κάνει. Εγώ δεν πιστεύω σε σένα. Είσαι χάλια. Έτσι πως τα έχεις κάνει δεν μπορείς να πας πουθενά. Τι είσαι εσύ ρε παιδάκι μου, αφού είσαι άχρηστος? Δηλαδή ο τοξικός άνθρωπος το πρώτο πράγμα που σου λέει είναι ότι κάνεις λάθη, ότι δεν είσαι σωστός, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάμψεις, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα κάνεις σωστά, ότι έτσι πως τα κάνεις είναι όλα λάθος. Αυτός είναι ένας τοξικός άνθρωπος γιατί προσπαθεί να σε διαχειριστεί. Όταν σε υποβιβάσει κάποιος, σε νικάει και είναι πάνω από σένα. Επειδή λοιπόν είναι πάνω από σένα, ο τοξικός το ευχαριστιέται. Δηλαδή χαίρεται που είσαι από κάτω του. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Θεωρείται αλλήλους. Γιατί το λέει αυτό η Γραφή, αδελφοί? Γιατί οι τοξικοί άνθρωποι θεωρούν τους άλλους υποδεέστερους. Όταν όμως ένας άνθρωπος είναι καλός, είναι χριστιανός, είναι άγιος άνθρωπος, θεωρεί τον άλλον που έχει απέναντί του ότι αξίζει και πρέπει να του δώσω την απαιτούμενη προσοχή. Ότι πρέπει να τον ακούσω, πρέπει να καταλάβω τι λέει. Πρέπει να του μιλήσω με ειλικρίνεια, με αλήθεια, να τον σεβαστώ και να τον βοηθήσω. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός και αυτός είναι ο διάβολος. Ο διάβολος τι κάνει? Ακόμα και τον Ιησού Χριστό τον ακυρώνει. Δηλαδή ακυρώνει τις πράξεις του, ακυρώνει τις ενέργειές του και μάλιστα ακυρώνει τις προθέσεις του. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Ιησούς Χριστός είδε τους διαλογισμούς ότι ξεκινήσανε με τι πρόθεση, κακή πρόθεση, να ακυρώσουν την πράξη του Ιησού Χριστού και τα λόγια του Ιησού Χριστού. Και άρχισαν να κουβεντιάζουν και να σκέφτονται πώς να το διαχειριστούν και τι να πούνε, τι επιλογές λόγου έχουν για να μπορέσουν να εκτελέσουν αυτή τη διαχείριση τη συμπεριφοράς των άλλων ανθρώπων. Και τι επιλέξανε? Να πούνε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι από το Βελζεβούλ, είναι από το διάβολο. Γιατί το επιλέξαν αυτό? Γιατί αυτό δεν συμφέρει, αδελφοί. Επιλέξανε να δώσουν τη χειρότερη εικόνα που θα μπορούσε να έχει ο Ιησούς Χριστός, να μην μπορούν να το διαχειριστούν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν και να μπλέξουν μέσα στην προσπάθεια να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός και δεν το αφήνει να περνάει έτσι. Όταν λοιπόν έχεις ένα μπερδεμένο άνθρωπο, πρέπει να τον βοηθήσεις. Να τον βοηθήσεις να καταλάβει. Ο ρόλος ο δικός μας είναι να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να ξεμπλέξει. Να βγει από το μπλέξιμο και τους κόμπους που έχει και σιγά σιγά αφού τον αφήσουμε να μας μιλήσει, να ξεκουμπώνουμε τα δεσμά που έχει στη ζωή του σταδιακά. Αυτό δεν κάνουν και οι ψυχολόγοι. Αμήν. Αυτό μας λέει και η Εκκλησία εμάς. Αυτό μας λέει και ο Χριστός εμάς. Μας το λέει με το δικό του ευλογημένο τρόπο, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε τι μας λέει ο Ιησούς Χριστός. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει στους ανθρώπους αυτούς, πρώτα απ' όλα, τους φέρνει πρώτων ευθυνών τους και τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είδα το διαλογισμό σας, γιατί η πρόθεσή σας δεν είναι καλή, είναι κακή. Γιατί η πρόθεσή σας δεν είναι να είστε μαζί μου, είναι να είστε εναντίον μου. Από εκεί ξεκίνησε ο διαλογισμός ο κακός και τον βγάλατε με το λόγο σας σαν έκφραση. Γιατί αν έλεγες Βελζεβούλ εδώ στην Ελλάδα παλιά, δεν θα ξέρε κανένας τι είναι ο Βελζεβούλ. Όλοι ξέρανε τον Άδη, την Ήρα, τον Ερμή, τους έλεγες Βελζεβούλ και ο μόνος που καταλάβαινε Βελζεβούλ ήταν ένας Εβραίος. Δεν καταλαβαίνανε τι είναι ο Βελζεβούλ και τι είναι ο Σατανάς και τι είναι. Αυτοί καταλαβαίνανε τους αρχαίους θεούς, τους ημίθεους, καταλαβαίνανε αυτή την έννοια. Και όταν μιλάγανε οι άνθρωποι αυτοί για Βελζεβούλ, πού απευθυνόντουσαν? Σε ανθρώπους που η γλώσσα τους μπορούσε να το ερμηνεύσει. Μπορούσε να τους κάνει να καταλάβουν ποιος είναι ο Βελζεβούλ, ποιος είναι ο Σατανάς, ποιος είναι ο διάβολος μέσα στη ζωή τους και ποιος είναι ο ρόλος. Γιατί αυτό είχαν εκπαιδευτεί, το είχαν μάθει στις συναγωγές και στις διδασκαλίες των Εβραίων και των Φαρισαίων, των δασκάλων και των νομικών. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει και η επικοινωνία, αδελφοί. Μιλάω την ίδια γλώσσα με τον άνθρωπο, είναι βασική αρχή αυτή. Μιλάω την ίδια γλώσσα, δεν σημαίνει ότι μιλάμε πάντα ελληνικά, αλλά μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δηλαδή, αυτά που του λέω τα καταλαβαίνει. Κατάλαβες αυτά που σου είπα? Αν δεν τα καταλαβαίνει, δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Θα κολλήσει ο άνθρωπος. Αν δεν κατάλαβε τι του είπα, όσα και να του πω από εκεί και πέρα, και έχει κενό, θα κολλήσει, δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Άρα πρέπει να πηγαίνεις βήμα-βήμα, όπως πήγε ο Ιησούς Χριστός, και να το ρωτά, το κατάλαβες αυτό που είπαμε τώρα? Δηλαδή, κατάλαβες ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις? Βεβαίως. Τι κάνει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός? Έχει αυτή την τεχνική. Και είναι ευλογημένη τεχνική, αδελφοί. Είναι μια τεχνική που μας τη λέει το Ευαγγέλιο και πρέπει να την αξιοποιήσουμε κι εμείς. Σε όλες μας τις επικοινωνίες. Βεβαίως, σε όλες τις επικοινωνίες. Πιάνει παντού. Δηλαδή, τι πιάνει? Προσπαθείς να δεις τι λέει. Πρώτα απ' όλα τον αφήνεις τον άνθρωπο να μιλήσει. Ποιοι μιλήσανε πρώτοι? Οι Φαρισαίοι. Ποιοι μιλήσανε και εκφραστήκανε με κακά λόγια εναντίον του Ιησού Χριστού? Οι Φαρισαίοι. Απευθύνθηκε ο Ιησούς Χριστός σαν να ήταν προσβεβλημένος? Όχι. Δεν απευθύνθηκε σαν να ήταν προσβεβλημένος. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εγώ κάποτε δούλευα σε εμπορικά καταστήματα και ήμουνα σε κάποια στιγμή, ξεκίνησα υπάλληλος αποθήκης, παραλαβές. Πήγα υπάλληλος καταστήματος, πήγα προϊστάμενος, πήγα διευθυντής. Δηλαδή είχα αλλάξει όλες τις θέσεις μέσα σε ένα κατάστημα εμπορικό. Όταν λοιπόν ήμουνα υπάλληλος στο εμπορικό και πούλαγα στους πελάτες, όταν λοιπόν ερχόταν ένας δυσαρεστημένος πελάτης, ερχόταν σε μένα ή και σε έναν άλλον υπάλληλο, σε μια άλλη υπάλληλο, και όταν ήταν δυσαρεστημένος έλεγε «Εσείς που κάνετε...» Λέω εγώ... Εσείς, λέει, που είχατε αυτό το προϊόν. Δεν είμαι εγώ, λέω, το Max Spencer είναι. Δεν είμαι εγώ προϊστάμενος. Δεν με νοιάζει, μου λέει, εγώ εσένα κοιτάω. Εσείς αυτός που μου το πούλησε. Εσύ με πήγε στο ταμείο. Και ήμασταν έτοιμοι να τσακωθούμε. Αν δεν καταλάβαινε ότι ο άνθρωπος δεν με βλέπει σαν βασίλη και δεν με προσβάλλει σαν βασίλη και καταλάβαινα ότι με βλέπει σαν Max Spencer, σαν εταιρεία, ήταν άλλη η νοοτροπία μου να του μιλήσω και άλλη όταν προσβαλόμουν και έλεγα ότι με βρίζει εμένα. Δηλαδή μου φωνάζει εμένα. Και τσακωνόμαστε γιατί μου φωνάζει εμένα. Και όταν κατάλαβα ότι δεν φωνάζει σε μένα, φωνάζει στην εταιρεία, φωνάζει στο διευθυντή, φωνάζει στο ρούχο, φωνάζει στην κακή του μοίρα που αγόρασε 150 ευρώ ένα πουκάμισο και δεν ξέρει τι να το κάνει τώρα και πρέπει να τα αλλάξει. Φωνάζει για να δικαιωθεί. Τότε του μίλαγα με διαφορετικό τρόπο και του έλεγα «Μην ανησυχείτε κυρία μου, θα τα αναλάβω όλα εγώ». Και ηρεμούσε. Τι έκανα? Πήγαινα στον προϊστάμενο, πήγαινα στον διευθυντή, ερχόταν ο διευθυντής, έλυνε το πρόβλημα, έφευγε ο πελάτης, ευχαριστώ πολύ που με βοηθήσατε και είδες τι όλα ωραία και καλά. Με έβρισε στην αρχή, τώρα είμαστε αγκαλιά και φιλιά. Αλλά το ότι έφαγα όλη την πόρα, το ότι είπε ο Φαρισαίος «Αυτός εδώ είναι ο Βελζεβούλ, ο διάβολος είναι αυτός». Λέει, δεν είμαι ο διάβολος. Δεν πήγε παρεξηγημένος ο Ιησούς Χριστός να πει, δεν είμαι ο διάβολος, ρε παιδιά. Δεν τα κάνω έτσι. Όχι, μην τσακωθούμε τώρα. να ρίξω καμιά φωτιά από τον ουρανό, να γίνει χαμός εδώ, να φέρω 12 λεγιώνες αγγέλων να σας καταστρέψουν. Τι λέτε τώρα, είστε καλά που είμαι ο διάβολος? Δεν πήγε παρεξηγημένος. Ξέρετε τι τους είπε? Να σας πω λέει μια σωστή λέξη. Να πρέπει να κάθεστε, λέει, να σκέφτεστε λίγο με σοφία. Δεν σκέφτεστε σωστά, τους λέει. Και προσπάθησε να τους βάλει το μυαλό τους να σκέφτονται με σοφία. Όχι μόνο να σκέφτονται αυτοί με σοφία, αλλά και οι άλλοι που τους ακούνε να βγάζουν το σωστό συμπέρασμα. Και τι τους είπε? Μερικά παραδείγματα, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός ούτε παρεξηγήθηκε, ούτε τσακώθηκε, ούτε φώναξε, ούτε ήρθε σε ρήξη μαζί με τους ανθρώπους. Τι τους είπε? Με ήρεμο τρόπο τους λέει: κοιτάξτε να δείτε, θα σας δείξω μερικά παραδείγματα σωστής σκέψης για να καταλάβετε ποιος σκέφτεται σωστά και ποιος σκέφτεται λάθος. Εντάξει, εντάξει. Ωραία λοιπόν, να σας πω το εξής. Εάν λοιπόν κάποια βασιλεία διαιρέθηκε καθεαυτής, ερημούται ή δεν ερημούται? Άρα είναι θέμα διαλογισμού. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει κακή πρόθεση, η σκέψη του να επεξεργαστεί αυτή την πρόθεση και να βρει μια απάντηση που θα πει για να φέρει το αποτέλεσμα, αλλά ο άλλος πρέπει να σκεφτεί λίγο πιο πρακτικά για να καταλάβει αν αυτό που ακούει είναι σωστό ή λάθος. Δηλαδή, του δίνει ο Κύριος τη δυνατότητα του ανθρώπου που δεν έχει αποφασίσει ακόμα, που λέει μήπως, να σκεφτεί αν αυτό που ακούει είναι σωστό ή λάθος. Πώς είναι να το καταλάβεις αν είναι σωστό ή λάθος? Λέει, σκέψου το εξής, του λέει, παιδί μου. Έχεις μια βασιλεία και αυτή η βασιλεία τσακώνονται οι δύο αρχηγοί, ο βασιλιάς και ο υπαρχηγός του, και θέλουν να τη χωρίσουν τη βασιλεία. Θα σταθεί?
Όχι.
Όχι, λέει, δεν θα σταθεί. Δεν είναι ένας τρόπος να σκέφτεσαι σωστός? Σωστά. Θα σταθεί, δεν θα σταθεί? Ωραία. Άρα λοιπόν πάμε, λέει, παρακάτω. Κάθε πόλη ή σπίτι που διαιρέθηκε καθεαυτής, τσακώνεται το ζευγάρι. Είναι ένα ζευγάρι αγαπημένο, κάνανε μια οικογένεια, κάνανε τα παιδιά τους και λέει είναι μια πόλη και ένα σπίτι. Το πήγε από τη βασιλεία στην πόλη, στο σπίτι, δηλαδή στο προσωπικό του γίγνεσθε, το επίπεδο το δικό του, για να το καταλάβει. Σου λέει ο άλλος δεν είναι βασιλιάς, εντάξει μπορεί να ξέρει για τον Δαβίδ και για το γιο του την ιστορία, αλλά δεν είναι βασιλιάς. Έχει σε μια πόλη ζει, είναι πολιτική κατάσταση, τσακώνονται μεταξύ τους οι δήμαρχοι, οι πολιτικοί, μοιράζονται και γίνεται επανάσταση και γίνεται, τι γίνεται, εμφύλιος. Δηλαδή αν τσακωθεί μια πόλη τι θα κάνουν, θα τσακωθούν μεταξύ τους. Αλλά πάμε και στο σπίτι τους, λέει. Αν τσακωθεί το ζευγάρι, δεν καταστρέφεται η οικογένεια? Αν το ζευγάρι μιλάει άσχημα ο άντρας προς τη γυναίκα και η γυναίκα προς τον άντρα, τα παιδιά δεν θα στεναχωριώνται? Δεν θα είναι κλαμμένα, κλεισμένα στον εαυτό τους, δεν θα ξέρουν ποιανού θέση να πάρουν? Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Έχω ζήσει τους γονείς μου να τσακώνονται και πρέπει να πάρω θέση. Με ποιον είμαι, με τη μαμά ή με τον μπαμπά? Όταν είμαι με τον μπαμπά μου λέει για τη μαμά, όταν είμαι με τη μαμά μου λέει για τον μπαμπά. Με ποια θέση θα πάρω? Και κάποια στιγμή αποφάσισα να μην είμαι με κανέναν. Μη μου μιλάτε, αφήστε με μόνο μου, εγώ θα ζω με τον πόνο μου, που έλεγε για το τραγούδι. Δεν θέλω να είμαι με κανέναν. Γιατί? Βρείτε τα μεταξύ σας. Αν δεν μπορέσετε να τα βρείτε μεταξύ σας εσείς που είστε τα αφεντικά, πώς θα κάτσω εγώ να αποφασίσω? Βρείτε τα πρώτα εσείς και μετά θα αποφασίσω εγώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το αποτέλεσμα των πράξεων τι θα φέρει. Για τους λέει σκεφτείτε λογικά. Λογικά σκεφτείτε. Πηγαίνετε στη βασιλεία, πηγαίνετε στην πόλη, πηγαίνετε στην οικογένεια και δείτε. Αν τσακώνονται οι δύο θα σταθεί αυτή η βασιλεία? Όχι, λένε. Ωραία. Να σε πάω τότε σε αυτό που μου είπε ο Φαρισαίος. Εγώ με τον διάβολο τσακωθήκαμε. Εγώ του βγάζω τα δαιμόνια από τους ανθρώπους που έχει αυτός. Θα πάει καλά η βασιλεία του διαβόλου? Όχι. Τότε γιατί μου λέτε ότι εγώ από τον διάβολο το βγάζω? Ποια είναι η σκέψη που σας έρχεται και το λέτε αυτό? Άρα κάνετε λάθος. Δηλαδή τους βοήθησε να καταλάβουν με πρακτικό τρόπο να ξεφύγουν από αυτή την πλάνη των Φαρισαίων και να σκεφτούν με διαφορετικό τρόπο, να πάρουν μια σωστή απόφαση. Και λέει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, και αν ο Σατανάς, το Σατανά εκβάλλει, διαιρέθη καθεαυτού, πώς λοιπόν θα σταθεί η βασιλεία αυτού? Σας ρωτάω, πώς? Απαντήστε μου εσείς. Είναι λογικό αυτό που λένε οι άνθρωποι αυτοί? Όχι. Άρα λοιπόν λογικά να το σκεφτείς, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και αν εγώ δια του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια Η ίσας, και τους πάει σε ένα άλλο παράδειγμα. Τα παιδιά τα δικά σας που εγώ τα φώναξα εδώ, 12 και 70 και 500 και επέκεινα και τους φώναξα και τους έδωσα εξουσία δια του Πνεύματος του Αγίου να εκβάλουν δαιμόνια. Τα παιδιά τα δικά σας είναι του Βελζεβούλ? Όχι, εγώ τα ζω το παιδί μου, το ξέρω. Είναι καλό παιδί, το ξέρω. Και γι' αυτό τον φώναξα. Για ποιον εκβάλει τα δαιμόνια, για τον Βελζεβούλ ή για μένα? Και λέει, δια τούτο αυτή θέλουσι είστε κριτές σας. Δηλαδή το παιδί σας που ξέρει την αλήθεια και κατάλαβε και πήρε θέση και με ακολούθησε και εκβάλει τα δαιμόνια τώρα, όχι δια του Βελζεβούλ αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου, αυτός κάποια στιγμή θα σταθεί απέναντί σου, πατέρα, και θα σου πει, πατέρα, γιατί τα έκανες αυτά? Γιατί δεν με έμαθες την αλήθεια? Γιατί δεν κάθισες να μιλήσεις μαζί μου σωστά? Γιατί μου έλεγες ό,τι σου ερχόταν στο μυαλό και εγώ δεν είχα σωστή κρίση και σωστή επιλογή? Κάποια στιγμή θα σου ζητήσει λόγο. Και ξέρετε, το λέω και προς τους γονείς. Τα παιδιά ζητάνε λόγο στους γονείς κάποια στιγμή για τα λάθη τους. Μπορεί οι γονείς να θεωρούνται ότι είναι στο απειρόβλητο επειδή είναι γονείς και έχουν δικαιώματα, αλλά τα λάθη τους κάποια στιγμή θα τα πληρώσουν. Και όχι μόνο τα πληρώνουν οι ίδιοι, αλλά θα τα πληρώσουν και τα παιδιά τους με τις λάθος επιλογές. Το λάθος που κάνει ο γονιός το μεταφέρει και στο παιδί αν δεν του το δώσει σωστά να το καταλάβει. Δηλαδή τη συμπεριφορά τη λάθος απέναντι στη μαμά ή η μαμά απέναντι στον μπαμπά θα την πάρει και ο γιος και η κόρη. Έτσι θα μιλάει στον άντρα ή στη γυναίκα. Έτσι θα συμπεριφέρεται στα παιδιά. Θα το πληρώσει κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός να σε μάθει να σκέφτεσαι σωστά και να υπολογίζεις σωστά. Και λέει, αν λοιπόν αυτά τα παιδιά δια του Πνεύματος του Αγίου εκβάλλουν τα δαιμόνια, άρα λοιπόν το συμπέρασμα ποιο είναι τελικά? Ότι εγώ είμαι από τον διάβολο ή ότι ήρθε η Βασιλεία των Ουρανών? Άρα ήρθε η Βασιλεία των Ουρανών. Πώς λίγο πολύ τους τα έφερε? Θα μου πεις, είναι ο λόγος. Ξέρει τη διαχείριση. Ξέρει να τους μιλάει, να χρησιμοποιεί τα καλά παραδείγματα. Ξέρει. Και γι' αυτό καμιά φορά και εμείς όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε, να σταθούμε απέναντι σε ανθρώπους, ένα πράγμα θα χρειαστεί να το κάνουμε, αδελφοί. Καμιά φορά δεν το κάνουμε και το πληρώνουμε ακριβά. Κυρία μου, βοήθησέ με να σκέφτομαι σωστά. Η πρόθεσή μου απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο να είναι καλή, όχι να τον ρίξω ή να τον μειώσω ή να του δημιουργήσω πρόβλημα, αλλά να τον βοηθήσω. Αν η πρόθεσή μου είναι να βοηθήσω, ο Ιησούς Χριστός θα έρθει να με βοηθήσει δια του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι να κάνω εγώ κουμάντο. Δεν είναι να του πω εγώ τι πρέπει να κάνει. Είναι να κάνει το σωστό, να τον βοηθήσω εγώ. Τι θέλεις εσύ να του πω, Κύριε? Αν λοιπόν εσύ μου πεις τι να του πω, τότε ο άνθρωπος αυτός θα ελευθερωθεί, θα βοηθηθεί και θα πάρει σωστές αποφάσεις. Αν δεν του μιλήσω σωστά και δεν του διευκρινίσω σωστά, δεν θα καταλάβει τίποτα, θα μείνει στο λάθος του και θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Κύριε μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με να μπορώ να επικοινωνώ σωστά με τους ανθρώπους. Αυτό είναι μια βασική αρχή, αδελφοί. Και η βασική αρχή είναι στο χριστιανό. Δεν είναι στους ψυχολόγους και στους ανθρώπους του κόσμου. Είναι στο χριστιανό. Γιατί ο χριστιανός είναι ο μόνος που κατευθύνει έναν άνθρωπο, αφού τον βοηθήσει στον τρόπο που σκέφτεται το λάθος, να τον πάει προς το Θεό και στο Χριστό. Ο μόνος που τον κατευθύνει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ξέρει το μετά. Ξέρει ότι υπάρχει η Βασιλεία των Ουρανών. Ξέρει ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Δεν παραμένει η αλήθεια του εδώ κάτω στη γη. Δεν θα τον βοηθήσω τον άνθρωπο για να μείνει 30 και 40 χρόνια να περάσει καλά. Θα τον βοηθήσω να περάσει καλά σε αυτή τη ζωή, να πάρει τις αποφάσεις του, αλλά να μπορέσει να ζήσει και στην αιώνια ζωή σε μένα κοντά στη Βασιλεία των Ουρανών. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός, αφού τους διευκρινίζει ότι δείτε αυτό το παράδειγμα. Δείτε το παράδειγμα με το δέντρο. Αν ένα δέντρο είναι καλό, τι καρπό κάνει? Καλό. Αν ένα δέντρο είναι κακό, τι καρπό κάνει? Κακό. Άρα όταν βλέπεις ένα καλό καρπό, τι λες? Το δέντρο είναι κακό? Όχι. Λες ότι είναι καλό δέντρο. Αν βλέπεις ένα κακό καρπό, τι λες? Ότι το δέντρο είναι καλό? Όχι. Λες είναι κακό. Εσείς μόνοι σας το λέτε. Άρα λοιπόν, αν έχετε αυτή τη σκέψη και εγώ κάνω καλά έργα, τότε γιατί μου λέτε ότι είμαι κακό δέντρο? Δηλαδή, γιατί με βάζετε σε αυτή τη διαδικασία? Σκεφτείτε λίγο λογικά. Λογικά σκεφτείτε, τους λέει. Αφού λοιπόν τους βάζει και τους οργανώνει τη σκέψη τους, ο Ιησούς Χριστός είναι ο λόγος, αδελφοί. Είναι, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς. Ξέρει τα πάντα, ξέρει να σου μιλήσει, ξέρει να σου συμπεριφερθεί. Και ξέρετε γιατί το ξέρει? Γιατί λέει, ο Θεός που με κάλεσε μου έδωσε γλώσσα πεπαιδευμένων. Έτσι λέει στον προφήτη. Δεν σας το διαβάζω τώρα για να μην καθυστερήσουμε, γιατί έχει περάσει και η ώρα. Αλλά υπάρχει ένα σημείο που λέει «Μου έδωσε γλώσσα πεπαιδευμένων». Τι σημαίνει γλώσσα πεπαιδευμένων? Όταν λοιπόν θέλει κάποιος να μιλήσει, έχετε ακούσει δικηγόρους να αγορεύουνε? Άμα ακούσει δικηγόρο να αγορεύει, λες τώρα πώς τα έβαλε εδώ, έτσι τα φτιάξε, τα έκανε, τα μαγείρεψε, τα έκανε, μου τα σέρβιρε και τώρα είμαι στη θέση του. Δηλαδή έκανε μια αγόρευση και μια απολογία την οποία δεν μπορώ να την αμφισβητήσω. Πρέπει να σκεφτώ κάτι άλλο τώρα για να τον του πάρω. Αυτός είναι δικηγόρος, είναι ρήτορας. Γι' αυτό και μερικές φορές οι άνθρωποι όταν θέλανε να κατηγορήσουν τους Αποστόλους φωνάζανε ρήτορες. Γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου και του Βαρνάβα και των υπολείπων. Φωνάζανε ρήτορες που να τους στρεβλώνουν τους λόγους και να μπορούν να τους διαμορφώνουν ανάλογα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει την ικανότητα του λόγου, πρέπει να μπορείς να τον αντιμετωπίζεις με την ίδια λογική, να έχεις την ικανότητα του λόγου. Γι' αυτό λοιπόν ο κάθε λόγος, η κάθε λέξη παίζει μεγάλη σημασία στη γραφή, αδελφοί, και γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι σας λέγω ότι δια πάντα λόγο αργό, ό,τι βγάλει από το στόμα σου, το στοματάκι σου, ό,τι βγάλει. Αργός λόγος σημαίνει ο λόγος που έχει κακές προθέσεις. Και το λέω ξεκάθαρο ότι είναι θέμα πρόθεσης, αδελφοί. Σου μιλάω εκ του πονηρού, ξέροντας ότι αυτό που θα σου πω θα σε κατευθύνει στο δικό μου τρόπο. Δηλαδή θα σε οδηγήσω. Εάν είναι αργός ο λόγος και ο λόγος έχει κατεύθυνση πονηρή, για κάθε αργό λόγο τον οποίον θα θελήσουν οι άνθρωποι να λαλήσουν, ήθελον λαλήσει οι άνθρωποι, βλέπετε τι λέει, θέλουν να λαλήσουν, το κάνουν εσκεμμένα, το κάνουν με πρόθεση, το κάνουν γιατί ξέρουν το αποτέλεσμα. Ήθελον λαλήσει οι άνθρωποι, θέλουσι, όμως, αφού θέλουν αυτοί, θέλω κι εγώ. Θα έλουσι αποδώσει λόγο δι' αυτών εν ημέρα κρίσεως. Δηλαδή τι σημαίνει, είπες εσύ ότι είναι του Βελζεβούλ για να τους αποτρέψεις από το να με εμπιστέψουνε. Έλα εδώ παλικάρι μου, γιατί το είπες? Γιατί ήθελα να τους κερδίσω εγώ και να μην είναι πίσω από τον Χριστό. Ωραία, πάρε την ποινή που σου αρμόζει. Θα σε ρωτήσει γιατί το έκανε, γιατί είπες αυτά που είπες. Γιατί η πρόθεσή σου ήταν λάθος, γιατί οι διαλογισμοί σου ήταν λάθος, γιατί τα λόγια σου ήταν λάθος, γιατί έκανες κακό σε έναν άνθρωπο. Άρα λοιπόν από εκεί ξεκινάει. Γι' αυτό έρχεται η γραφή και λέει η γλώσσα είναι ένα όργανο το οποίο μπορεί να είναι μικρό, αλλά κυβερνάει καράβια, κυβερνάει λαούς, κυβερνάει ανθρώπους. Η γλώσσα είναι το μικρότερο εργαλείο στο σώμα το οποίο μπορεί να σου καταστρέψει μια ζωή. Δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί. Διαλύει ζωές η γλώσσα. Ο τρόπος που εκφράζεται κάποιος και διαχειρίζεται τη γλώσσα του μπορεί να διαλύσει έθνη, κοινωνίες και λαούς. Αυτό που κάνουν τώρα οι άνθρωποι να διαχειρίζονται τις εκφράσεις μέσα από τις, θα λέγαμε, κοινωνίες, επικοινωνίες με τους ανθρώπους, τα λόγια που λένε και ο τρόπος που μεταφέρουν το λόγο διαλύουν καρδιές και ψυχές. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή για αυτό που λέει και ο Κύριός μας. Σας λέω λοιπόν ότι δια πάντα λόγο αργό, τον οποίον ήθελαν λαλήσει οι άνθρωποι, θα αποδώσουν λόγο δι' αυτόν εν ημέρα κρίσεως, διότι υπάρχει ημέρα κρίσεως. Σου είπε για τη βασιλεία, σου είπε για τις προθέσεις του μυαλού σου, τις σκέψεις, σκέψεις σωστά, ανθρώπινα, λογικά. Βγάλε το συμπέρασμα το σωστό, μην ακούς ό,τι σου λένε, να το κρίνεις αυτό που σου λένε με βάση αυτό που έχεις δει και έχεις ακούσει από την άλλη μεριά. Και αν λοιπόν ένας άνθρωπος με κακή πρόθεση λαλήσει ανθρώπους για να τους φέρει σε λάθος αποτέλεσμα, θα αποδώσει λόγο για αυτό το λόγο που είπε εν ημέρα κρίσεως. Διότι εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθεί και εκ των λόγων σου θέλεις καταδικαστεί. Που σημαίνει ότι από τη στιγμή που το εξέφρασες, το έχεις επεξεργαστεί στην καρδιά σου, είναι θησαυρό σου, άρα είσαι εσύ. Ό,τι έχεις σκεφτεί και έχεις διαλογιστεί, είσαι εσύ. Ο θησαυρός σου είναι μες στην καρδιά σου. Γιατί αν δεν έχεις θησαυρό μες στην καρδιά, όπου είναι η καρδιά σου, όπου είναι ο θησαυρός σου, εσύ είσαι και εσύ, εκεί είναι η καρδιά σου. Άρα λοιπόν είναι το αποτέλεσμα ο λόγος. Το προϊόν είναι η πρόθεση, η σκέψη, ο θησαυρός μες στην καρδιά, ο διαλογισμός, και εκφράζεται με το λόγο και τη γλώσσα την οποία αναγνωρίζεις και εσύ και ο άλλος που έχεις απέναντί σου. Είναι δηλαδή βασική αρχή, θα λέγαμε, όχι μόνο της ψυχολογίας, αλλά και της γραφής. Είναι, εμείς με τη γραφή μιλάμε. Και να προσέχετε, λέει, γιατί θα έρθει η ώρα που θα σταθείτε μπροστά μου, μπροστά στο βήμα, και όλοι θα αποδώσετε λόγο για τα πεπραγμένα καθά πράξατε δια του σώματος, είτε καλό είτε κακό, ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Να ψάλουμε.